Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Устінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі пятніцы 27 красавіка. Нашы тэмы. Маці асуджаных за лёгкія наркотыкі пачалі бестэрміновую галадоўку ў Калінкавічах і ў Мінску. Стала вядома, хто з дармаедаў не будзе аплачваць камунальныя паслугі цалкам. Кіраўнікі паўднёвай і паўночнай Карэі дамовіліся падпісаць мірную дамову. Гэта і іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Важная навіна пятніцы 27 красавіка. Маці асуджаных у Беларусі за наркотыкі пачалі бестэрміновую галадоўку. Пра гэта Еўрарадыё распавяла лідарка матчынага руху 328 Ларыса Жыгар. Патрабаванне руху сустрэчы з Аляксандрам Лукашэнкам, прысвечанае дэкрыміналізацыі правінаў, звязаных з лёгкімі наркотыкамі. Адна галадоўка праходзіць у Калінкавічах, другая на прыватнай тэрыторыі ў вёсцы пад Мінскам. Агулам галадаюць 12 жанчын, але ў бліжэйшы час іх колькасць можа вырасці да 20. Жанчыны збіраюцца не есці цвёрдай ежы, а толькі піць ваду. У каментары Еўрарадыё лідарка матчынага руху 328 Ларыса Жыгар патлумачыла, чаму менавіта прысвечаны пратэст жанчын.
Мы начинаем бессрочную голодовку, уже начинают собираться, подъезжать матери. Подъезжают как и голодающие мамы, так подъезжают и матери, и группы поддержки. Мы проводим ее потому, наверное, в знак протеста нашим депутатам, в знак протеста всем чиновникам, которые за 2.5 года существования нашего движения, а именно наше движение посвящено осужденным по статье 328, то есть именно нашим детям, которых уже 15 тысяч человек сидит в местах лишения свободы.
Нагадаем, што матчын рух 328 створаны з мэтай дэкрыміналізацыі правінаў, звязаных з лёгкімі наркотыкамі. У беларускім крымінальным кодэксе артыкул 328 адзін з самых жорсткіх. Ён не робіць адрозненняў паміж лёгкімі і цяжкімі наркотыкамі і прадугледжвае нават да 25 гадоў пазбаўлення волі за паленне марыхуаны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Стала вядома, хто з дармаедаў не будзе аплачваць камунальныя паслугі па поўных тарыфах. Падрабязнасці нововядзення распавяла начальніца аддзела эканомікі Міністэрства ЖКГ Жанна Папучэева. Так званыя дармаеды не будуць плаціць па поўных тарыфах за камуналку, калі яны не з'яўляюцца плацельшчыкамі гэтых паслуг. Напрыклад, калі плацельшчыкам паслуг з'яўляецца працуючая маці, а яе сын не працуе, плаціць за камуналку яны будуць па звычайных тарыфах, а не поўны кошт. Але калі плацельшчык камуналкі дармаед і ў тым самым памяшканні жыве яшчэ адзін жыхар, не заняты ў эканоміцы, тады аплачваць поўныя тарыфы на камуналку будуць яны абодва. Нагадаем, што з 1 студзеня дармаеды будуць цалкам аплачваць гарачую ваду, а з 1 кастрычніка яшчэ газ і ацяпленне.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна пятніцы ў праграме «Петарда». Кіраўнікі паўднёвай і паўночнай Карэі дамовіліся падпісаць мірную дамову. Гэты дакумент пакладзе фінальны канчатак вайне, якая цалкам падзяліла паўостраў у 1953 годзе. У пятніцу прайшла гістарычная сустрэча кіраўнікоў паўднёвай і паўночнай Карэяў Мун Джын Іна і Кім Чын Ына. Яна адбывалася ў дэмілітарызаванай зоне паўднёвай Карэі. Гэта першы візіт кіраўніка КНДР ў суседнюю краіну з 1953 года. Падчас саміту лідары дзяржаваў дамовіліся падпісаць мірную дамову і пазбавіць карэйскі паўвостраў ад ядзернай зброі. У каментары Еўрарадыё палітолог Раман Якаўлеўскі адзначыў, што не ўсе краіны пазітыўна адрэагавалі на прымірэнне двух Карэяў.
Никто никому так, по крайней мере, смотрится, не уступает. Я хотел бы только напомнить, что, как говорят, вот соседняя Япония вообще другой точки зрения придерживалась. Она считала, что надо дожимать до конца Северную Корею. И там многие в ужасе.
Лічыць палітолог Раман Якаўлеўскі. Цалкам размову з экспертам чытайце на нашым сайце euroradio.fm.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Міністэрства замежных спраў Беларусі атрымала ноту МЗС Літвы з-за інцыдэнту на БелАЭС. 25 красавіка жыхар Астравецка района Мікалай Уласевіш паведаміў пра пажар, які здарыўся на будаўніцтве АЭС яшчэ 17 лютага. Па яго версіі, агонь знішчыў дарагое абсталяванне ў электрашчытавой і пашкодзіў электрычныя кабелі. Аднак ратавальнікі і кіраўніцтва АЭС заявілі, што на самой справе у той дзень адбылося кароткае замыканне сілавога кабеля, а ўзгарання не было. 26 красавіка ОМЗС Літвы выклікалі беларускага амбасадара Аляксандра Караля. Яму ўручылі ноту з просьбай аб падрабязнай інфармацыі пра інцыдэнт на АЭС. У пятніцу на брыфінгу афіцыйны прадстаўнік МЗС Беларусі Дмітрый Мірончык паведаміў, што нота ад літоўскага боку будзе накіраваная ў кампетэнтныя беларускія органы. Пасля атрымання адпаведнай інфармацыі МЗС аператыўна падрыхтуе афіцыйны адказ. Таксама Мірончык заявіў, што інфармацыя пра пажар выкарыстоўваецца ў відавочна палітычных і прапагандысцкіх мэтах.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
З 27 красавіка артыкулы на сайце Еўрарадыё можна каментаваць, пакуль што без аўтарызацыі па СМС. Каментарыі рэалізаваныя праз сервіс «Дискус». Калі вы зарэгістраваліся ў гэтым сервісе на якім-небудзь іншым сайце, сервіс пазнае вас і на сайце Еўрарадыё. Новыя карыстальнікі могуць аўтарызоўвацца праз адрас электроннай пошты, праз Facebook і праз Twitter. Поле для каментарыяў адкрываецца адразу пасля тэкста артыкула. Каментуючы артыкулы на нашым сайце, калі ласка, пазбягайце абразаў. Беларускія законы ніхто не адмяняў, а працэсы за паклёпы і абразы ў сеціве апошнім часам сталі звычайнай справай. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».